Gospode, nemam čovjeka da me spusti u vodu. Kako tužno zvuče ove reči koji je izgovorio ovaj raslabljeni čovjek, paralizirani čovjek, koji je 38 godina patio od te bolesti i 38 godina nije nalazio čovjeka da ga spusti u vodu u onom trenutku kada anđeo Boži zamuti vodu. I koji da uđe u taj trenutak u vodu, bit će izlečen od bilo kakve bolesti da boleduje. Nije slično preosvećeni vladiko, časni oci, braćo i sestre, ovo na ono iz vremena filosofa Diogena, kad je on hodio zapaljenim fenerom od kuće do kuće da traži čovjeka i nije nalazio. Nije li isto i u našem vremenu kada i mi ponekad tražimo čovjeka i čitav nam život prođe i ne nađemo čovjeka? Ne samo da nas spusti u vodu u banji Vitezdi, dakle da nas spusti u radosti i sreći ovog života, da izlečeni od stradanja i patnji živimo ostatak života, nego ne nalazimo čovjeka ni da se raduje sa našim radostima. Zato što naći čovjeka u stvari znači prvo naći Boga. Ako nađemo Boga, naći ćemo i čovjeka. Jer Bog je postao čovjek za mi preko čovjeka da nađemo i Boga. Dobližio se toliko do nas i do naš ljudski rod da ga možemo prepoznati i kao čovjeka. Ako nađemo, dakle, Boga čovjeka Hrista, naći ćemo i čovjeka. I za nevolju i za radost. Da bude sa nama i da deli isti prostor koji mi delimo. Da živi sa nama u istom blagoslovenom stanju i istim darovima koji daje Bog svima nama. U jednoj nebeskoj državi koja se zove crkva. U toj nebeskoj državi ima mesta za onih koji će naći Boga i istovremeno naći i čovjeka i biti spremni da taj prostor koji se zove crkva podele sa ostalima. Jer ne možeš živjeti sam, niti gušeći se u svom sopstvenom egoizmu, u prostoru koji se naziva crkva. Crkva je prostor koji se deli, ali se nikad ne isprazni. Crkva je prostor koji sabira sve unutra. Ima jednu lepu reč u našem jeziku kad tražimo oproštenje od nekoga i mi tražimo sa rečima prosti brate, prosti sestru. A ta reč na grčkom jeziku prevodi se iz reči synchorisi, što još dublje izražava upravo ovo o čemu govorimo, da je sam čovjek, a pogotovo crkva, jedno mjesto u kome se sakupljaju mnogi. Synchorisi na grčkom jeziku znači primam te u mom prostoru. Znači kada praštamo nekome, primamo ga opet u svom prostoru da bude u nas, da učestvuje u nas. Jer kad ne praštamo nekome nešto, onda smo izdvojeni od njega, odsečeni od njega I nije čudo zašto u tom trenutku tražimo čoveka, jer uvek ga tražimo izvan nas, a ljude, kao i Boga, treba tražiti u nama, jer ljudska ličnost je takva koja može da sabira u sebe mnogo ljude. U jednoj ljudskoj ličnosti, vrlo slično, da ne kažem identično kao u Bogu, sakupljaju se i ostale ličnosti. Tako da jedna ličnost izražava mnogo njih, ako ih ima unutra, u sopstvenoj ljubavi. To najčešće izražavamo preko naše hrišćanske odgovornosti. Možemo mi da učinimo zlo nekome koga ljubimo? To znači, možemo li mi učiniti zlo samome sebi? Jer onoga koga ljubimo, ljubimo ga kao samog sebe. Znači li to da kad činimo zlo nekome drugog, isto kao da činimo zlo samome sebi, odnosno sopstvenim udovima, kako kaže apostol Pavle? Može li ruka reći nozi ili nekom drugom organu u telu da mu ne treba? Ali ako mi tako shvatimo život, a upravo tako jedino ga možemo ishvatati hrišćanski, onda ćemo shvatiti da bližnji moj, onaj čovjek sa koga delim i fizički prostor, taj je moje postojanje. Jer ne mogu bez njega, jer neću imati u potrebnom trenutku nikoga da me spusti u banju Vitezdu, ali ne samo toga, nego i onda kad se radujem, treba mi nekoga da se radujem sa njim. Ni radost, ni tuga ništa ne znači ako je osamljena. Odnosno, i radost i tuga su odnosni prema nekome. Radujemo se za nekoga ili za nešto. Tugujemo i plačemo za nekoga ili za nešto. Nikad nisu radost i tuga unutrašnje stanje samo jednog čoveka. Oni su uvek odnosni. Ali sa zidovima koje gradimo oko nas, mi pravimo da i one najznačajnije i najsvetije trenutke u našem životu, kao što su radosti u darovima Božjim, ali i najtužnijim trenucima kada, recimo, gubimo svog bližnjeg, da ne možemo da ih podelimo sa drugima. Zato što osamljujemo se često puta u sopstvenom egoizmu. Dakle, priroda ovakvog stanja da ne nađemo drugoga je uvek u grehu, i zato Hristos u ovom trenutku, što ne upotrebljava to često, kada vrši neka čuda ili kada isceljuje nekog drugog ili kad ga pitaju zašto je ovaj bio besomučan, on ne kaže da je pogrešio ni on, niti otac njegov, niti roditelji njegovi, nego da se ispuni čudo Božije. Ali u ovom trenutku kaže ovome raslabljenome, idi i više ne greši. Što znači, povezuje njegovo stanje sa njegovim grehom. A šta je njegov greh? Šta je greh svakoga u stvari koji strada i koji pati? Šta je greh svakoga koji nema svog bližnjeg da ga stavi u banju Vitezdu, u vodi u banju Vitezdu? To je, u stvari, zatvorenost koju imamo prema drugima. To je taj greh koji ne dozvoljava drugome da se približi nama. I vidite, ovaj grešni čovjek nastavio je sa grehom. A kako vidimo da je nastavio sa grehom? I pored ovakvog velikog čuda koji je posle 38 godina doživeo, vidimo na to, dakle, kad su ga pitali ko te izlečio, u prvog trenutka on je rekao ne znam, jer zaista nije znao, nije lagao, nije mogao. Da je mogao da kaže ovaj, da ga pokaže prstom, onda bi možda u istom tom trenutku, u trenutku čuda kad je doživeo, on već optužio Hrista, zato što je optuženje da kažeš ko te je izlečio u subotnji dan, kad je bilo zabranjeno da se leče bolesnici. Ali posle, kad ga video opet u hramu, potrčio sam. Nije više trebalo nikog da ga pita, nego išao je sam i saopštio onima koji su ga pitali. Evo, ovaj je bio taj koji me izlečio. Kao još da je bio kriv Hristos što ga je izlečio. Eto, dragi hrišćani, kako izgleda kad čovek zatvara sebe u svom stanju očajanja. Kada u stvari zatvara sebe prvo za energije i dejstvo samoga Boga, ali kada zatvara sebe istovremeno i za energije i dejstva drugog čoveka. Jer svaki od nas ima neku energiju i neko dejstvo koje saopštava kako bližnjem, kako ljudima, dakle, tako i samo i prirodi. Ako se mi zatvorimo za ta dejstva, mi možemo da živimo u centru Njujorka, gde ima 20 miliona ljudi, a da pri tome budemo najosamljenije ljudi u svetu. Budući da ovde ima dosta koji su došli iz Makedonije i koji očekuju bar dve, tri pastirske reči o tome što se desilo pre nekoliko dana na groblju u gradu Kavadarci. Kad je sprečeno ili bolje rečeno izvršen pokušaj da se spreči sahrana oca jedne monahinje iz Ohridske arhijepiskopije, možda pravedno bi bilo da neko očekuje da sada grmim u gnevu zbog takvog neciviliziranog događaja. Ako me neko pitao u prvoj minuti ili u prvom času kad sam saznao tu vest, zaista bi možda sa nekim gnjevom i odregovao. Jer mislim da nema ljudsko biće koji neće shvatiti koliki je to bol, koliko je to stradanje za bližnje, za porodicu, za svi oni koji su došli da učestvuju na tu sahranu, da neko spreči da se sahrani pokojnik samo zato što pripada u kanonskoj crkvi. Možete li shvatiti kakvu mizeriju je proizvela raskolnička svest pojedinih takozvanih visokodostojnika iz raskolničke organizacije u Makedoniji, koji su naredili službi bezbednosti, a to se vidi iz ovog videa koji je okružio čitav svet za ovih nekoliko dana, na kom videu su se zgrozili hiljade, da ne kažem i milioni ljudi kad su pogledali kako se sprečava da se izvrši pogreb, sahrana jednog pobožnog čoveka. Ali nije to samo schizofrenija raskolničke svesti. Ja ne mislim tu da dovoljno je da se pomirimo i da opišemo da su ipak to neki izvan crkve uradili. Nego treba zaista pokazati ponekad prstom gde je problem čitavi. A problem je u tome što u Republici Makedoniji zaista vlada jedno nepoštovanje osnovnih ljudskih prava kao što je pravo za veroispovest. Jedna zemlja koja želi da se učlani u Evropskoj uniji, koja u stvari je unija sloboda i prava. Zato su se ujedinili Evropljani. Ne samo da bi lakše trgovali, nego prvo da se obezbedi sloboda i pravo svakom ljudskom biću. To negde u centru Evrope, u jednoj zemlji koja za žal veliku je zaboravljena nekako da se kontroliše po tom pitanju, vlada jedan zaista neopisivi varvarizam. Jedna civilizacijska mizerija. Mizerija do tom stanju da dolaze ljudi sa posebnim obezbeđenjem da spreče pogreb zato što se on izvršava od sveštenika Ohridske arhijepiskopije. Možete shvatiti, braćo i sestre, da su groblja bila sveta mesta još pre Milanskog edikta, još pre vremena kad je sveti Konstantin dao odobrenje i dozvolu hrišćanima da mogu slobodno da ispovedaju svoju veru. Hrišćani nisu nigde na drugo mesto mogli javno da se sakupljaju. I zato tolikih mučenika. Onda kad su ih nalazili negde da se sakupe, mogli su da izgube život. Zato su se krili ispod zemlje i gradili katakombe. Ali na grobljima bilo im je dozvoljeno da sahrane svoje pokojne po obredu kako žele, ko kako želi. Čak ako su bili ateisti uopšte da ne zove nekog sveštenika. I sada 20 vekova posle toga u jednoj zemlji u centru Evrope mi imamo stanje da ni na groblju nije dozvoljeno da sahranjujemo mrtve onako kako želi porodica pokojnog. To je dno mizerije. Posle tog dna više nema šta. Mi smo mogli da očekujemo mnogo loših stvari. Znate vi šta smo sve prolazili. Prošli smo i zatvore. Sad i izgnanstvo. Ne mogu da se vratim u sopstvenoj otadžbini. Ali da neko spreči sahranu pokojnika, to je ludost svih ludosti. U takvoj ludosti žive raskolnici, braćo i sestre. Zato je raskol bolest. Zato je raskol stanje koje je gore nego neki etički nedostatak koji može čovek da ima živeći u crkvi. Neću više da dužim, zato što sama situacija govori o sebi. Čak i ove reči su bili izlišne. Zato što prema reakcije koje smo videli u javnosti za ovih nekoliko dana, ljudi koji su nehrišćani, ljudi koji ništa ne znaju od toga kakve probleme ima između kanonske i nekanonske crkve u Makedoniji, svi oni su shvatili da niko nema pravo da spreči pogreb i molitve za pokojnog na groblju. Zato kažem da neću dužiti, ali završit ću sa onim sa čime sam i počeo. Da se trudimo, da opraštamo, ali to znači da damo prostor u sebi drugima. To znači da živimo sa drugima kao sa samim sobom. To znači da shvatimo postojanje da ne možemo bez drugoga. Ne samo po fizičkoj nekoj pomoći koju očekujemo od drugoga, nego kao ontološko postojanje sa drugim sa kojim treba da delimo isti prostor Carstva Božije. Neka nas Bog udostoji tog carstva. Neka i nas izleči od svih bolesti duhovnih, duševnih i telesnih. Neka nas uvrsti između izabrane njegove i mi da nasledimo carstvo Božije koje očekujemo i koje nam dolazi po daru Hrista Boga koji je vaskrsao iz mrtvih. Hristos voskrese.